posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Vítám vás, milí posluchači, u pokračování našeho vzdělávacího cyklu Úvod do písma svatého. Naším hostem je biblista Adam Mackerl z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, minule jsme hovořili o dějinách Izraele a řekli jsme si, že jejich znalost je důležitá pro interpretaci biblických textů. A dnes je před námi další kapitola, v níž o těchto textech chceme hovořit podrobněji. A možná by na úvod stálo za to říct si něco o tom, co je to vlastně originál, když nám někdo řekne, podívej se do originálního textu, tak co tím vlastně myslí.
No, pokud vám to někdo řekne, tak je na vás hodně škaredý a zlý, protože jinak předpokládá, že umíte hebrejský, řecky nebo aramejský, ale to ještě není to nejhorší. Český čtenář obvykle pracuje s překladem a tam, když se podíváme na to, co před námi stojí, tak to vidíme černé na bílém, je to celkem jasné, rozumíme tomu. Další otázkou je, když začneme porovnávat různé překlady, tak se někdy nestačíme ani divit, co všechno tam najdeme za rozdíly, ale to teď nechme stranou. Problém je, že jakmile vás někdo odkáže na originál, tak by vám také měl říct, co má přesně na mysli. Protože je více textů, které si mohou dělat nárok na to být originálem. A jakmile vás někdo odkáže na originál, tak vás uvádí do zmatku, a který z těch mnoha originálů tedy mám vlastně otevřít a kam přesně se mám podívat. Ono, když si vezmeme nějaké klasické literární české dílo třeba, nebo půjdeme do jiné oblasti, možná ti starší z nás jsou zvyklí ze základních a středních škol, že jsme čítávali Robinsona Crusoa, ovšem v podání pana Plevy. Sám jsem na tom vyrostl a když jsem později zjistil, že existuje taky nějaký Robinson od nějakého pana Daniela Defoea, tak jsem byl celkem překvapený. A zvláště překvapený jsem byl, když jsem zjistil, že vlastně pan Pleva pouze převyprávěl daleko širší, rozsáhlejší dílo, ale že on ten Robinson podle Plevy a podle Defoea je vlastně někdo úplně jiný. Ten příběh v rámci je stejný, postavy jsou také víceméně stejné, nicméně osudy samotného Robinsona na ostrově jsou v některých místech hodně odlišné a celkový obraz té postavy se také hodně liší mezi Defoeem a Plevou. A když vám někdo řekne, dobře, podívej se do originálu, jak to teda s tím Robinsonem bylo, tak otázka je, a který Robinson? Ten Plevův nebo ten Defoeův? A mohli byste samozřejmě říct, že no samozřejmě ten původní, originální, ten Defoeův. Ovšem, pan Pleva také napsal svou knihu a tu také můžeme považovat za originál. Pan Pleva byl právě takový spisovatel, jako byl pan Defoe, a jeho Robinson má právě takové právo žít jako Defoeův starší anglický text.
Stejně to bude asi i v případě těch biblických textů.
Přesně tak, to je to stejné, až na to, že zatímco u Defoea a Plevy víme, že Pleva se inspiroval Defoeem a že přepracovával jeho text, nebo že převypravoval to, ten starší text, tak u starého i nového zákona nevíme přesně, kdo vlastně převypravoval a přeformulovával koho. Nevíme přesně proč, nevíme přesně jak. Takže když potom vezmeme různé rukopisy starého nebo nového zákona a chceme rekonstruovat původní text, tak úplně na začátek si musíme říct, a chceme teda rekonstruovat Plevova Robinsona nebo Defoeova Robinsona. Čili řečeno jinak, který z originálů v případě biblického textu, to samozřejmě není Robinson, ale kterou Rút, kterého Jeremiáše, kterého Izajáše, který Pentateuch chceme rekonstruovat. Protože těch textů bylo více.
První otázka, kterou je třeba si položit, je, co je to vlastně originál, co chceme rekonstruovat a co tedy vlastně chceme překládat. Pak teprve následuje druhá, navazující otázka. Jakým způsobem k tomu originálu dojdeme? Jinými slovy, jakým způsobem se rekonstruuje starý text? Nejprve si ale vysvětleme, co máme na mysli onou rekonstrukcí textu.
Biblický text, dneska jako často velké množství jiných starověkých textů, musíme rekonstruovat. To znamená, pokud čtenáři začínají tušit, že nemáme originál, ano, nemáme originál. My máme dneska k dispozici pouze množství stovky a tisíce rukopisů, čili opisů biblických textů, ale ne prvních opisů. To znamená, že by Daniel Defoe napsal svůj román, někdo ho opsal ručně a my bychom měli tento opis. My máme opis, opisu, 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 opisu a kdo ví, kolik opisů by tady bylo. Takže představte si, že v 17. století někdo napíše román a každých 20 let se udělá opis a kolikátý opis v řadě my budeme tedy mít k dispozici. Mm-hmm. A my těchto opisů máme celou řadu. My nevíme přesně často, který opis z kterého jiného opisu pochází. Ale kromě těchto opisů my nemáme originál. Čili my to originální původní znění musíme rekonstruovat na základě těch dochovaných textů, těch dochovaných opisů a kopií a zlomků, které jsou nám k dispozici a které máme.
To znamená je nějak porovnat a pak třeba domyslet si zhruba, jak to asi tehdy mohlo být?
To slovo domyslet si je trošku úsměvné, ale ano, máte pravdu. Touto záležitostí se zabývá takzvaná textová kritika, čili kritika textu, kritika, která se snaží o rekonstrukci původního znění textu. Je to samostatná vědní disciplína, která se netýká pouze Bible, ale týká se jakéhokoliv textu, který se nám nedochoval a ze kterého máme pouze různé kopie a odlišné verze. A textová kritika má svá přesná pravidla, kterými se řídíte, když porovnáváte texty, abyste viděli, která z těch dvou verzí, které zrovna porovnáváte, je starší, která bude mladší pravděpodobně, která závisí na které zase pravděpodobně. A nakonec z toho porovnání několika tisíců textů vám vznikne text, který pravděpodobně se blíží tomu původnímu. Mm-hmm. Ale ano, je to všechno otázka pravděpodobnosti. Mm-hmm.
Ale otázku textové kritiky tu si necháme na později. My se vraťme k tomu našemu původnímu záměru, o čem jste chtěl mluvit.
Tak nejdřív jsem chtěl hovořit o tom, jaké originály vlastně máme pro starý zákon, jaké originály máme pro nový zákon, či přesně řečeno, jak na tom tedy jsme, z čeho vlastně překládáme do češtiny starý nový zákon a z čeho bychom všeho mohli překládat. Otázka textové kritiky starého zákona se rodí z velké části, dá se říct, s vylepšením knihtisku, to znamená v polovině 15. století, protože jakmile se začnou tisknout různé texty, tak automaticky vznikne otázka, a proč nevytisknout Bibli? A když najednou máte možnost tisku, tak si rozmyslíte, no jo, ale který z textů budeme tisknout? Tuto otázku začali řešit tiskaři i v případě starého a nového zákona, hebrejského a řeckého textu. Takže první hebrejská Bible byla vytištěna už v roce 1488 v italském Sončínu. O něco později potom v Benátkách takzvaná první rabínská Bible a v letech 1524 až 1525 takzvaná druhá rabínská Bible, nazývaná též Bombergiana. A tato právě druhá rabínská Bible z počátku 16. století se na dlouhou dobu stala takzvaným textus receptus, čili přijímaným nebo přijatým textem, který byl standardně potom tištěn a používán pro četbu a výklad. Bohužel dneska nevíme, na základě jaké předlohy tato Bombergiana vyšla, nebo na základě jaké předlohy tato Bombergiana byla vytištěna, čili nevíme, na základě jakého rukopisu to bylo učiněno. Pravděpodobně autoři, čili tiskaři, využili více rukopisů, které navzájem porovnali, případně udělali několik vlastních oprav. Tento text ale velmi záhy přestal vyhovovat, protože spousta autorů po Evropě, nebo spousta badatelů po Evropě začala zjišťovat, že různé jim dostupné hebrejské verze jsou odlišné od toho tištěného textu, od té takzvané druhé rabínské Bible. A v tomto okamžiku začínají sbírky různých takzvaných variantních čtení. Jsou to především pánové Kennicott a De Rossi, kteří vytvořili základní sbírky variantních čtení. Čili tato práce znamenala jít po Evropě a po dalších zemích i mimo Evropu, kontrolovat a pročítat různé hebrejské rukopisy, zaznamenávat místa, kde se tyto rukopisy liší od druhé rabínské Bible a vytvářet seznam těchto odlišných čtení. Takže vedle klasického vydání druhé rabínské Bible, které se neustále opakovalo znovu a znovu, vycházela a rozšiřovala se sbírka variantních čtení vedle, která sloužila jako jakýsi kritický aparát. Druhá rabínská Bible se tiskla a používala jako standardní text až přibližně do poloviny 20. století. První text hebrejský, který opustil tuto druhou rabínskou Bibli a tiskl podle jiné předlohy, je až třetí vydání hebrejské Bible. Tady hebrejská Bible je technický termín, název pro český překlad latinského Biblia hebraika v roce 1937. Toto vydání třetí hebrejské Bible znamenalo radikální zlom, protože vydavatelé se rozhodli netisknout podle druhé rabínské Bible, o které nevěděli, z jaké předlohy pochází a co s ní, ale tiskli podle předlohy Leningradského kodexu. Co to je Leningradský kodex? Leningradský kodex je dodnes nejstarší známý dochovaný úplný kodex Starého zákona. Není to nejstarší dochovaný text Starého zákona, ale nejstarší dochovaný úplný text, úplný kodex Starého zákona, čili kniha kodex obsahující všechny starozákonní knihy. Máme i starší texty, o 100, 50 let starší než Leningradský kodex, ale žádný z nich neobsahuje celý text kompletní. Leningradský kodex se tak nazývá podle místa svého uložení v Leningradu, respektive v Petrohradu, a pochází přibližně z roku 1009 po Kristu. Bystrý posluchač jistě tady zaváhá, protože rok 1009 po Kristu znamená, že texty Leningradského kodexu mají časově blíže k nám dnes než k originálu. Od nás je dělí 1000 let, od originálu o něco více než 1000 let. Čili jsou to texty, které k originálu mají hodně daleko ještě, nicméně stále to je nejstarší úplný kodex, který je dodnes tištěn a je také předlohou dnes používané standardní hebrejské Bible, kterou je takzvaná Biblia hebraica Stuttgartensia, či Stuttgartská hebrejská Bible.
Možná nás napadne otázka, jak můžeme hovořit o nejstarším textu, když víme, že přece existují ještě kumránské svitky, obsahující texty z přelomu letopočtu. Jakým způsobem zasahuje Kumrán do otázky originálu?
Dosud jsme hovořili o úplném textu Starého zákona. Jehož nejstarším svědkem je Leningradský kodex. Kumránské texty představují texty jednotlivých knih Starého zákona, nalezené v Judské poušti, čili v dnešním Izraeli, případně Palestině, v takzvaných 11 kumránských jeskyních. A tyto texty pocházejí z doby přibližně 3. století před Kristem až 1. století po Kristu. Tyto texty byly nalezeny v letech 1947 až 1956 a znamenaly v textové kritice Starého zákona radikální zlom. Do roku 1947 biblisté znali celkem 3 texty Starého zákona. My jsme zatím hovořili o klasickém hebrejském textu Starého zákona, jehož známým zástupcem je Leningradský kodex. A tomuto textu se říká standardně mazorecký text. Byl to většinový text používaný běžně v Evropě, používaný jak židovskou komunitou, tak později křesťanskými biblisty. Tento text byl také předlohou svatému Jeronýmovi, to znamená, že latinská vulgáta používaná křesťanským západem byla téhož původu, čili byl to latinský překlad tohoto typu textu. Takže Evropa až do roku 1947 znala hlavně tento Starý zákon. Nicméně už před rokem 1947 Evropa viděla o 2 dalších možných textech Starého zákona. Jedním z nich je Septuaginta, což je řecký překlad Starého zákona, který vznikal od 3. století před Kristem až přibližně do 1. století před Kristem, a který obsahuje velké množství odlišností od toho mazoreckého hebrejského textu. Velmi často se hovořilo o tom, že tyto změny nebo tyto odlišnosti byly zaviněny špatným překladem, že bylo možné, že překladatelé už neuměli tak dobře hebrejsky, což je často pravda. Někdo říkal, že to bylo tím, že úmyslně dělali teologické obsahové změny, protože původní znění se jim někdy zdálo heretické a podobně. Nicméně tento text byl odlišný, což byla velká výzva pro biblisty. Další, druhý odlišný text představoval takzvaný samařský nebo samaritánský pentateuch. Posluchači patrně znají Samaritány z Nového zákona, kde představují jednu skupinu obyvatel Judska, případně Galileje nebo Samarska. A jednalo se o sektu, která dodnes ještě existuje, a tato skupina Židů používá dodnes pouze Pentateuch. Čili nepoužívá prorocké spisy, nepoužívá další texty, ale pouze pět knih Mojžíšových. A jejich Pentateuch je odlišný částečně od toho našeho známého hebrejského. Opět bylo možné říci, odlišnosti jsou zaviněné tím, že se jedná o jednu samostatnou svébytnou sektu, čili jedná se o teologické odlišnosti. Nicméně to není zcela pravda. Některé odlišnosti ano, jsou teologické, jedná se pravděpodobně o změny vsunuté kvůli samaritánské teologii, ale některé změny by se jen těžko vysvětlovaly tímto způsobem. To znamená, že tady máme další možnost samostatného originálu, byť jen pouze pro Pentateuch. Proto také ještě v první polovině 20. století Paul Kahle hovořil o třech originálech, o třech starozákonních textech, které kolovaly na přelomu letopočtu, o hebrejském budoucím mazoreckém textu, který je později dosečený v ladingradském kodexu a známý v Evropě, o předloze hebrejské, na jejímž základě byla vytvořena Septuaginta, řecký překlad, a o samostatném potom Pentateuchu, který převzali Samaritáni a kteří používají dodnes. A nyní se můžeme vrátit ke Qumránu. V roku 1947 byla objevena první z 11 qumránských jeskyní a postupem času ve všech těchto 11 jeskyních byly nalezené různé rukopisy, z nichž velké množství byly rukopisy biblické, čili obsahující starozákonní biblické texty. Z hlediska originálu a z hlediska textové kritiky tyto qumránské texty způsobily velký chaos a překvapení, protože se pravděpodobně nepotvrdila tato teze o třech různých originálech, minimálně pro Pentateuch, ale zdá se, že situace byla poněkud komplikovanější. Emanuel Toff, jeden z největších textových kritiků starého zákona dnešní doby, hovoří o celkem pěti skupinách textů, které se v Qumránu nacházely, respektive dělí z praktických důvodů tyto qumránské biblické texty do pěti skupin. V případě jedné hovoří o takzvaných předmazoreckých textech, čili texty, které jsou podobné tomu, co později bude mazorecký text. Dále hovoří o textech předseptuagintních, to znamená o textech, které se velice blíží tomu, co by mohla být předloha pro řecký překlad starého zákona. Hovoří o předsamarských textech, čili opět zase texty, které se zdají být zhodné nebo velice podobné tomu, co později budou používat Samaritáni. Ale potom také hovoří o skupině textů s takzvanou qumránskou písařskou praxí, čili texty poněkud volnějšího pravopisného charakteru, pro které je typický specifický qumránský způsob pravopisu. A konečně hovoří o poslední skupině, a ta je nejzajímavější, hovoří o skupině textů, které se nedají nikam zařadit. To znamená, že kromě těch tří už známých textových typů v Qumránu existovaly texty, které se tak trošku podobaly Septuagintě, ale tak trošku mazoreckému textu. Tak trošku samaritánskému textu, ale tak trošku mazoreckému textu. Čili skupina textů, které nejsou nějak vyhraněné, které se nedají zařadit ani do jedné z těch známých skupin. Proto Emanuel Toff hovoří raději o množství různých hebrejských textů starozákonních knih, které jsou neklasifikovatelné. A bylo tomu tak pravděpodobně z toho důvodu, že tehdejší židovská komunita necítila potřebu mít jeden pevně stanovený text. Jakoby si nebyla vědoma odlišností mezi těmi texty, nebo asi si byla vědoma, ale lidově řečeno je neřešila. Nebylo to pro ní podstatné.
Ještě jednou tedy shrňme. V polovině 20. století bylo u Mrtvého moře objeveno celkem 11 jeskyní, obsahujících stovky rukopisů z 3. století před Kristem až 1. století po Kristu. mezi nimi i řada rukopisů biblických knih. V Kumránu a okolních jeskyních byly nalezeny biblické texty nejrůznějšího druhu. Emanuel Tov je rozděluje do 5 skupin. Protomazorecká skupina. Přímým potomkem této skupiny textů je dnešní mazorecký text používaný v židovských komunitách i v západních církvích. Dále předsamařská skupina. Je přímým předkem dnešních samařských textů, ovšem bez dogmatických změn typických pro samařskou teologii. Dále je to rodina septuagintálního typu. Tyto rukopisy nesou více variant typických pro Septuagintu, i když žádný z těchto rukopisů nebyl předlohou řeckého překladu. Rukopisy tzv. Kumránské praxe jsou volně přepisované biblické texty většinou protomazoreckého typu a konečně rukopisy, které se vymykají jakékoliv známé klasifikaci. Kdy došlo k ujednocení textu?
K ujednocení toho textu, opět podle Tova, došlo patrně až v druhé polovině prvního století po Kristu nebo ve druhém století po Kristu, jak se zdají dosvědčovat nálezy z dalších lokalit, kdy už máme pouze předmazorecký text, čili svědky toho jediného hebrejského textu. A je možné, že to bylo způsobeno zničením jeruzalémského chrámu roku 70 a později i druhou židovskou válku v letech 132 až 135 po Kristu, kdy židovský národ byl rozptýlený do diaspory, ztratil možnost kultu, ztratil chrám a kniha, čili posvátné texty, se dostávají daleko více do centra pozornosti a židovský národ najednou jakoby cítil potřebu ujednotit se na textu. A právě v této době se ujednocuje jak text Starého zákona, tak také kánon Starého zákona a o tom budeme hovořit ještě později. Židé si tehdy pravděpodobně z těch všech možných verzí vybrali jednu, tu mazoreckou, kterou používají dodnes. Septuaginta ve řeckém překladu zůstala v používání u křesťanů a samaritáni si ponechali ten pentateuch, který zrovna používali. Čili proto tyto tři verze zůstaly v užitku a používají se dodnes. Všechny ostatní verze, které nebyly vázány na nějaké náboženské společenství, přestaly být opisovány a romanticky, ale spíš doslova zával je prach a písek a byly objevené až po téměř 2000 letech. Nicméně, tato teorie Emanuela Tova není jediná. Existuje ještě druhá významná teorie, respektive těch teorií samozřejmě existuje víc, ale dvě jsou nejpoužívanější a nejčastější. A kromě té Tovovy je to tedy ještě teorie Franka Crosse, který se spíše drží toho starého dělení na tři texty, na samařský, septuagintní a mazorecký, a který hovoří o tom, že tyto texty vznikly v různých místech, na různých lokalitách. V Palestíně má své místo samařský text Pentateuchu, v Egyptě patrně septuagintní text Pentateuchu a ten dnešní mazorecký text má svůj původ v Babylonu, podle Crosse. V době přibližně 3. až 2. století před Kristem, když Židé z těchto lokalit přicházejí do Palestiny, tak s sebou přinášejí i tyto texty. Takže najednou se v Palestíně, respektive v Judsku, začínají vyskytovat texty různé provenience, různé podoby a začíná vznikat chaos. A tento chaos končí opět po roce 70, respektive po roce 135 po Kristu, kdy Židé si z těchto tří verzí, které vznikly na třech různých místech, volí babylonský. Babylonský proto, že babylonská židovská komunita byla velice silná a vzdělaná a také proto, že pod Crosse odtud pocházel rabbi Hillel, jehož autoritu Cross za volbou mazoreckého textu spatřuje.
Tolik teorie dalšího významného textového kritika Franka Moora Crosse. Na závěr se můžeme opět vrátit k otázce originálu. Co je to tedy originál?
Máme tady minimálně tři verze. Budeme-li se bavit o Pentateuchu, samařský Pentateuch, mazorecký text dochovaný v Leningradském kodexu a septuagintní text. A tyto texty se od sebe liší. Pokud bychom chtěli být důslednější, tak můžeme říct, že v době 2. až 1. století před Kristem bylo několik desítek minimálně originálů. Co z toho je Boží slovo? Co z toho je závazný autoritativní text? Nebo jinak řečeno, když vás někdo odkáže, podívejte se do originálu, který z těch svitků máte otevřít, do čeho se máte podívat. My většinou vycházíme z toho, že originál je záležitost literární. To znamená, za originál považujeme to, co vyjde z pera autora. Když vás bude zajímat, co napsal Čapek ve svých povídkách, tak půjdete do prvního vydání Čapkových povídek, respektive se pokusíte najít jeho rukopis, protože si můžete říct, že vydavatel mohl někde udělat tiskovou chybu. Ale jakmile dostanete do ruky rukopis Karla Čapka, víte, toto je originál, toto vzešlo z pera autora. Ale toto pojetí originálu je nepoužitelné, jakmile máte před sebou text, který má více autorů. Jakmile máte před sebou text, kde jeden autor navazoval na druhého, opravoval, mazal, připisoval, měnil. Čili ten text nemá jednoho autora, text vzniká postupně. A vždycky, když autor k němu něco připíše nebo odebere, vytváří nový originál. Vzpomeňte si na Robinsona Crusoa od Defoe a Plevy. Oba dva texty jsou originály z literárního hlediska. Bavíme-li se o originále v náboženském smyslu, znamená to, že se ptáme, který z těchto mnoha literárních originálů je pro nás závazný, čili který z nich budeme považovat za Boží slovo, kterým z nich se budeme řídit. A tuto otázku nemůže odpovědět žádná literární nebo textová kritika. Tuto otázku musí odpovědět autorita, musí odpovědět věřící společenství. To znamená, je to církev, společenství věřících, který stanovuje, že tento text, tento originál a žádný jiný budeme považovat za originál, protože toto je Boží slovo.
Uh-huh. A na základě jakých kritérií toto může stanovit?
To je velice těžká otázka a dodnes na ní neexistuje uspokojivá odpověď. K tomu rozhodnutí došlo přibližně v 1. a 2. století po Kristu a zdá se, že Židé zvolili jednu z možných verzí. Někdo říká náhodou, prostě vzali to, co měli po ruce. Jiní autoři říkají, ne, bylo v tom něco promyšleného, viděli přesně, jaký text chtějí mít, ale dodnes s jistotou nevíme, proč Židé zvolili ten text, který si zvolili. Mm-hmm. Křesťanské církve používaly zpočátku v prvních staletích Septuagintu, jednoduše proto, že hebrejsky tehdy málo kdo z nich uměl, tehdejší křesťané mluvili řecky a Septuaginta byl řecký překlad, text, kterému rozuměli. A dodnes mnoho křesťanských církví, hlavně východních, používá stále Septuagintu jako základní text. Stačí připomenout Cyrila a Metoděje, kteří přeložili Bibli do staroslovenštiny právě z řecké Septuaginty. No a proč Samařané zvolili svůj text? Pravděpodobně ze stejných důvodů jako Židé, protože ten text zrovna používali, ten text měli po ruce. Na přelomu 4. a 5. století v západní církvi došlo ke změně, protože papež Damasus I. požádal kněze Jeronýma, aby zrevidoval stávající latinské překlady Bible. A Jeroným se toho úkolu ujal a zpočátku začal revidovat a překládat na základě řecké septuagintní předlohy. Nicméně poté, co se odstěhoval do Betléma, se rozhodl, že bude pracovat znovu od začátku a že všechny starozákonní texty přeloží přímo z hebrejštiny. A tehdy bydlel v Betlémě a vzal si k dispozici tu verzi, kterou Židé tehdy používali, čili dnešní masorecký text. Čili z toho důvodu, kvůli této Jeronýmově volbě, dodnes západní církev používá hebrejskou předlohu a proto latinská vulgáta, která vznikla na základě Jeronýmových překladů, je přeložena na základě masoreckého hebrejského textu.
Pane doktore, já si dovolím v tuto chvíli náš rozhovor přerušit. My jsme hovořili o tom, co to je originál a řekli jsme si některé informace o povaze biblických textů Starého zákona. Tak příště se podíváme na tu též problematiku s ohledem na Nový zákon. Pro tuto chvíli vám děkuji za rozhovor a budu se těšit na další setkání.
Naschledanou. Napodobně, naschledanou.